kapitel. Det 14 i Jesu navn.
Derfor sier skriften: Våkn opp, du som sover, og stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Herre Jesus, vi er her i denne hensikt at du vil trede oss ganske ned og gi deg klart til kjenne, så ånden blir av ordet vern og må av glede i vår bærm ved din fredshilsen brenne. Amen. Og jeg må si at jeg føler en glede i denne stund under disse samvær, for at jeg har i mitt liv hatt en såpass mye av min tid i selskap og samfunn med Herren, at han har fått anledning og fått vist meg noen av disse dyrebare sannheter som gjør at Kristus lyser for meg i mitt liv. Og jeg håper nå at dette møtet og denne time og disse dager skal vise oss på hvilken måte Kristus lyser for en av sine i denne verden. Jeg skal prøve på det så godt som jeg kan. Det var det som var hensikten og ønsket. Det var at Kristus skulle lyse for hver eneste en av oss. Der står noe i det andre kapittel av Efeserbrevet, og det 19. vers, om noe vi er. Ikke noe vi bør det være. Vi har lest i de timene som nå ligger bak om noe vi burde være, men det er ting som vi er som vi slipper å ønske at vi burde være, og nå begynner vi på det vi er. Der står i Efeserbrevet 2, det 19. vers: Så er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Ingen av de frelste er det lenger. Er du frelst, har du mottatt nåde av Gud, så er du ikke lenger det du var. Så er du ikke lenger fremmed og utlending, men dere er. Og nå er det spørsmål hva det er med. Dere er de helliges medborgere, og dere er Guds husfolk. Og det er bare ved å bli oppmerksom på hva vi er, så begynner Kristus å lyse for oss. Og nå skal du se når han tenner lyset på. Ja, nå skal du. Og før jeg sier det, så må jeg si noe annet. Og det er at en som er frelst er aldri i mørket. Den som er frelst er fridd ut ifra mørket i sitt underfulle lys. Men det som er tilfellet, det er at en som er frelst kan sove i lyset, og han trenger ikke flytte seg det aller minste. Han kan bare slå sine øyne opp, og så lyser Kristus. Så er han fremdeles i lyset. Det er det som er den troendes privilegium, at han er i lyset. Og slår du dine øyne opp, så ser du lys. Og den som er lyskilden, det er Kristus. Og før jeg enda sier noe mer, det er skrekkelig så vanskelig det er også forbegynt å få det med. Det er uhyggelig det som vi kan tillate oss når vi har øynene igjen. og vi tror vi er i mørket. Og det er grenseløst hva en troende kan være med på med øynene igjen. Lukker han øynene opp, så er det umulig for han å være med på det lenger. Det er akkurat som vi kan tillate oss visse ting i mørket om natten, som vi aldri kan tillate oss om dagen i lyset. Ikke sant? Noe som lønnlig drives, ikke drives om dagen i lyset, men de driver det i lønndom. Med øynene oppe så kan vi ikke tillate oss lenger det som vi kunne med øynene igjen. Men her skal du få høre om sannheter som skruer lyset på. Guds husfolk, dere som er Guds husfolk, og i et hus, iblant husfolkene, så er det forskjellige personer, og det er forskjellige forbindelser. Og hovedpersonene i et hvert hus utgjøres av hustru og mann. Det er de første personene som nevnes i et hvert hus. Og iblant Guds husfolk så begynner vi i Efeserbrevet å få høre om første personen, om hovedpersonen i huset. Hustruen. Når vi leser om hustruer i Bibelen, så tenker de aller fleste helst på de forskjellige konene rundt omkring i alle hus. Bare tenk på deg, du, men jeg vil tenke på noen andre. Jeg, sa Paulus, jeg tenker hermed på Kristus og menigheten. Når jeg hører snakk om hustru og mann, så tenker jeg hermed på Kristus og menigheten, står der i det 32. vers. Denne hemmelighet, den er stor, og det var at mannen skulle forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Denne hemmelighet er stor. Vi må ikke bli opptatt med Bibelens ord på overflaten. Det som er det viktigste i Bibelen, det er den mening som ligger dypere under. Og nå vil jeg få lese bare fra Galaterbrevets 4. kapittel og det 24. vers. Det er en nøkkel til et rikere liv i Bibelen, til en rikere måte å lese Bibelen på. Og stakkars de mennesker som bare skal lese Bibelen slik han er i overflaten, uten å få fatt i den mening som ligger dypere under. Der står i det ordet i Galaterbrevet: i dette ligger en dypere mening under, og det gjør det i alt Guds ord. Og spesielt når jeg hører om hustruer, så ligger det en dypere mening under. Et vers til for å gi oss en nøkkel til å forstå og få fatt på den dypere mening under, og nå begynner det å bli så skrekkelig gildt og skrekkelig interessant. Ja, du kan tro det, sant? Ja, det, jeg skal ikke si så mye om det. Men nå skal du høre fra 1. Korintierbrev, det 15. kapittel, og det 46. vers. Det er en guddommelig lov. Ingen kan bryte den. Der står: men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, men deretter det åndelige. Vi hører først om naturlige forhold i Bibelen. Det er det første. Men det er en åndelig betydning som ligger under, og det er den som det er viktig å få tak i. Det naturlige er det første, men det er ikke det viktigste. Men det viktigste er å få fatt i det åndelige, og det kommer etter. Det ligger under. Og når vi nå leser i Efeserbrevet om hustruer, så skal vi forlate tanken og tenke på naturlige hustruer. Och så ska man tänka på den underliga betydning som ligger under. Den som är mycket djupare, mycket mer värdefull. Och det första jag har lust att säga om hustru, om själva ordet hustru, det är ett ord som bara brukas om en kvinna som har en levande äkteman. En kvinna utan man kallas aldrig hustru. En kvinna med en avdöd man kallas aldrig hustru, då kallas hon änka. Hustru är bara ett ord som brukas om en kvinna som har en levande man, som är hennes egen äkta man. Och du store min, men här kommer det nog i Guds hus folk. Där är det! Och du världen, de begynner där att lysa något för mig. Och jag ska fortälla dig det, att det betyder långt mycket mer det vi är för Kristus än det vi gör. Och det betyder väl mycket mer att kona mi är min kona än det jag gör. Ja, du marakkeliga väl, det förstår du nog. Och det betyder mycket mer för Herren det vi är. Och vi är hans hustru. Det var därför han kom till denna världen, för att vinna sig en hustru. Jag ska pröva på nå i denna timen och dela någon av det mest vidunderliga som jag har fått ögonen upp för, så gör att Kristus lyser för mig på en måte, så ja, det vill du nog få se lite kvart som minuterna går. Det första som jag har lagt märke till i Bibeln, det är att Eva, hon var en del av Adam själv. Det är det första. En del av Adam själv. Det är det med Eva för Kristus. Eva var en del av Adam. Och Adam var ett bilde på Kristus. Och Eva blev en hustru för Adam. Och Adam som var ett förbilde på Kristus skulle komma. Och så har Kristus vunnit sig en hustru. Och denna hustruen är en del av Kristus. Det är jag. Ska pröva att läsa det slik. Men jag vill först nämna det sånt som Adam gav uttryck för. När han som det naturliga så bara var ett förbild. Så inte var det egentliga, men var det första. När detta under var skedd, när Adam hade sovit denna djupa sömn och Gud hade tagit ett ribben ut av Adam mens han sov, och av detta ribben byggt en kvinna, och så blåste Gud livets ande in i den, och så förte Gud denna personen framför Adam, och så sa han: Ändelig har jag här funnit något, så är jag mig själv. Av mig själv. Detta är ändelig. Ett människa av mina ben och av mitt kött. Nu har Gud stilt mig på en utsiktspost, och så har han låtit passera revy allt som Gud hade skapat av levande liv. Om Gud där kunde finna någon som Adam kunde ha samfund med, men Adam fann ingen som var hans like. Så kom Eva, endelig sann. Her er det en person som jeg kan ha samfunn med. Jeg kan ikke ha samfunn med sauer. Jeg kan ikke ha samfunn med hester og hunder. Men her er det en person som jeg kan ha samfunn med. Endelig en person av meg selv. Det er det jeg er for Kristus. Det er det du er for Kristus når du er frelst. Du er av han selv. Han finner noe av seg selv i deg, som er en tilfredsstillelse for ham. Men Kristus lyser for meg som den som er årsaken til min eksistens. Av han og til han. Det er godt. Ja, det er vidunderlig godt. Ja, det er det her står. Vi skal ikke gå bare til forbilder. Det står her i dette femte kapittel. Det står i det tredje vers. Dette er ikke noe formaningstale om ting som er burde være. Her er ingen formaningstale om hvorledes vi burde vandre. Her er bare opplysning om hva vi er. Vi som er kommet til troen på Kristus. Vi som har tatt imot nåde som en gave. Vi fikk denne nåden etter det mål at når vi tok imot, så ble vi bygd som hans legeme for å være en brud for han. Vi er, står der, hans legeme. Som Eva var lagt som et legeme som bare skulle være Adams. Et legeme med hode, kropp og føtter som tilhørte Adam. Vi er hans. Vi er hans legeme. Av hans kjøtt og av hans blod. Lyser Kristus for deg? Og dette er ikke ønsketenkning. Dette er eksistens. Det var den måten Gud gav oss nåden på. At vi skulle være. Det er ikke noe vi burde være. Det er ingenting vi burde være nå. Nei, nå skal jeg skru av lyset på fullt. Noe som er. Ingen skal reise hjem og tenke om jeg kunne være. Nei, dette skal du slippe å tenke at du kunne være. Dette skal du tenke at det er. Dette er noe jeg er. Dette er noe jeg er på grunn av Kristus Jesus. At når han døde, når han sov, når jeg tok imot troen på han, så ble jeg et lem på hans legeme. Det er ikke ønsker, det er opplysning om hva vi er. Det betyr allermest. Det lyser flott. Eva var ikke bare en del av Adam selv, men Eva gjorde Adam tilfreds. Adam var utilfreds før han fikk Eva. Den Herre Jesus kan ikke tilfredsstilles med noe av det som jeg gjør. Den Herre Jesus kunne tilfredsstilles bare ved en eneste ting, at han fikk Eva. Og at jeg er blitt et lem på det legeme som skal være hans hustru, så er jeg i min eksistens en tilfredsstillelse for ham, på grunn av det jeg er. Kan du reise hjem ifra dette bibelkurs? Ikke med ønske om å være til en tilfredsstillelse for Jesus, og om jeg kunne tilfredsstille ham. Men visshet om at på grunn av at du ble frelst, så er du hver dag, hver time, en tilfredsstillelse for Kristus Jesus. Ja, første Mosebok, der står der denne guddommelige orden, denne guddommelige prinsipp som aldri kan brytes. Der står at når Gud skapte Adam, så skapte han menneske til mann og kvinne. Og før mannen hadde fått kvinnen, så var han utilfreds. Og før Kristus hadde fått menigheten, så var han utilfreds. Og før Jesus fikk meg, så var han utilfreds. Men han ble tilfredsstilt når jeg sa ja. Ikke når jeg lovde han om at nå skal jeg være mye til nytte for deg, Jesus. Nå skal jeg være voldsom og flittig for deg. Og det kan tilfredsstille. Det har vi prøvd å snakke om. Men det som tilfredsstiller Herren mest, det er det jeg er. At jeg er hans. Jeg kan ikke si det bedre. Det er sagt noe i 1. Mosebok, det 2. kapittel og det 18. vers. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Det er ikke godt for mannen å være alene. Det er ikke godt for Jesus Kristus å være alene. Hans tilfredsstillelse består i at jeg blir hans. Men han lyser. At han tilfredsstilles med det jeg er, som en som har sagt ja. Ikke med å si at jeg skal være til tilfredsstillelse med det jeg skal gjøre for deg, Jesus. Men du lyser for meg at jeg er en tilfredsstillelse bare ved å være din. Hvilken lykke, Jesus, og deg tilhører. Takk at også jeg fikk være med. Det er ikke noe jeg burde være. Det er noe jeg er. Det er noe alle er. Det er noe som alle tilfredsstiller Jesus med, som har sagt ja. Du er en uavladelig tilfredsstillelse for ham, fordi du er hans. Kan du reise hjem med det? Lyser Kristus for deg på denne måten? Å, du herlighet. Ja. Eva, som det tredje, hadde samme liv som Adam. Ja, det er noe ganske underlig. Når Adam ble skapt, så ble han lagt av jord. Og så bygde Gud av mold og jord et menneskelegeme. Og så lå han strak ut på jord som et dødt legeme. Med kjøtt og blod og hud og alt fullkommen ferdig. Men det var ikke liv. Så står det at Gud blåste. Gud blåste livets ånde i Adams nese, og han ble en levende sjel. Men når Eva ble lagt og bygget av et ben ifra Adam, og når det legeme var ferdig, så var det ikke dødt. Gud blåste ikke noe livets ånde i Evas nese og lagt ifra. Nei, hun hadde sitt legeme ifra Adam, og hun hadde sitt liv ifra Adam, samme legeme og samme liv som var i Adam, det hadde Eva. Og du store marken, som hustru, som den som hører Herren til, en levende mann, av ham så har jeg samme liv som Jesus. Og det er ikke noe som er blåst inn i meg individuelt, men han gjorde oss levende med ham. Vi har det fra ham. Jeg klarer ikke å si så mye mer om det, men jeg vil bare presisere den vidunderlige sannheten som det den Herre Jesus sa: jeg gir dem evig liv. Det er fra han livet kommer. Skal ikke si mer om det. Det skal han ikke. Jeg vil si et vers fra 1. Mosebok, det andre kapittel og det 20. vers om Adam. Når han hadde sett før Eva kom, så hadde han sett og studert på alle dyr og alle vesener, og han fant ingen medhjelp, og han fant ingen som var hans like. Men når Eva kom, så fant han sin like. Han fant sin make, det like barn som leker best. Men Kristus lyser for meg. Jeg er ham. Jeg er hans like. Er det noe jeg skal bli? 1. Johannes brev, 4. kapittel, det 17. vers. 1. Johannes brev, 4. kapittel og 17. vers. Det er store problemer med å klare å slå opp og følge med i alt det som blir sitert. Men dette er en funklende juvel. Så jeg skal fortelle deg, jeg skal aldri tape sin glans. Men som ved broken skal bli blankere for deg og skinne i alle vidunderlige farger. For som han er, så er og vi i denne verden. Det er det jeg er som betyr noe. Jeg er hans like. Fordi jeg sa ja til han en dag. Fordi jeg ble hans hustru, hans brud. Ja, jeg skal ikke si mer om det. Jeg vet så mye. Nå skal du få høre noe som det er sjelden å høre, og du må bare prøve det. Og jeg vil igjen ta advarselen om å reise hjem ifra dette bibelkurset og bygge noen ting på det han Arne Bjerkrheim skulle ha sagt og påstått. Jeg tror det fordi han Arne Bjerkrheim sier det. Jeg vet ikke noe som er feilere å høre. Hvor skulle det gått for, sa de, hvis du faller fra med den bevegelse som du står ansvarlig for? Jeg er glad for at jeg ikke står ansvarlig for noen bevegelse som står og faller med meg. Jeg står ikke ansvarlig for noen ting. Jeg er en tjener som er lydig imot min Herre. Og alt står og faller med min Herre. Det står ikke og faller med meg. Sier jeg noe så svikter det ikke for Herren. Det er ingenting som skal stå og falle med meg. Du må aldri tro det. Men jeg hadde bare en oppgave å gjøre deg oppmerksom på. Så sier Skriften. Og det faller aldri. Hvor skulle det gå med deg, spurte intervjueren, hvis du får en fektelse? Hvor skulle det da gå med den bevegelsen du er mann for? Det kommer aldri noen anfektelser her med de som har skrevet denne bok. Det er troverdige ord. Det er prøvde ord. Det er ord som skal stå når jord og himmel forgår. Det er ingen som tar sin tilflukt. Til disse ord, så noen gang skal finne grunn til at det vekler. Det står, om verden forgår. Du trenger ikke bekymre deg for den sorten. Men menneskeord, det kan så lett være feil. Men her er noe. Og her er noe som jeg siterer. Skriften sier om Eva, den fjerde tingen, som Skriften sier om kvinnen. Men det gjør at Kristus lyser for meg som min mann. Det kan du skrive opp. 1. Mosebok, det 2. kapittel og det 18. vers. Jeg kommer nok i konflikt med mange mennesketanker. Gjøre ham, jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like, så skal herske sammen med ham. Det var ikke Adam som skulle herske over Eva. Det var ikke mannen som skulle herske over kvinnen. Men hustruen skulle herske sammen med mannen. Hans like. Det åndelige er ikke det første, men det naturlige. Så kan du se på om det er gitt noen forkerte uttrekninger av skriften. Nei, forholdet i Guds hus er et vidunderlig godt forhold. Det er et vidunderlig godt forhold mellom første personen i huset og første personen er hustruen. Det begynner med hustruen her, så kommer mannen som nummer to. Ja, det gjør det. Du kan være sikker på det. Det er i denne rekkefølge de nevnes. Hustruen først, og så mannen. Og så har hustruen fått en stilling på grunn av å ha fått forbindelse med mannen. Så er blitt hans like. Ikke. Jeg skal ikke skildre det. Du forstår det. Det er nok. Jeg skal ikke si mer. Det kan være forkludres. Den femte ting. Jeg synes at Kristus lyser herlig for oss, ikke sant? Å, du verden, det er vidunderlig at det er sånn. Ja, det er vidunderlig at det er forbildet på et jordisk forhold. Det er vidunderlig. At ikke mannen skal være en, så skal herske over kona. Herlig alene. Hva slags forhold skulle det bli? Ja, det ble i hvert fall, det ble ikke god forhold. Men tenk når de er make. Tenk når de er like. Tenk når det er god balanse. Å, like. Jeg vil gjøre ham en medhjelper som ikke er under, men som er hans like. Og Herren sa til dem begge to, hersk over. Det var likestilling i ekteskapet som forslår. Å, du her. Jeg håper det at noen kan arrestere meg hvis jeg snakker usant. Ja, det håper jeg. Jeg håper det altså at det er noen frimodige ytringer som kan forekomme under bibelkurset. For jeg vet altså at det er ikke jargong det jeg sier. Jeg vet om konsekvenser som følger med å lese Guds ord. Men jeg skal ta et ord med til der, så kan du få det med i samme parten. Jeg hadde tenkt å hoppe forbi det. Første Mosebok. Det står litt svakere hos oss i Første Mosebok 5, det andre vers, enn i alle andre oversettelser som jeg har anledning og forutsetninger til å gjøre meg kjente med. Men i Første Mosebok 5 står det i vers 2, til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og gav dem navnet menneske på den dag de ble skapt. I så å si alle andre oversettelser så står det, og han velsignet dem og gav dem navnet Adam. Han kalte begge to for Adam. De var så like at begge to ble kalt Adam av Gud. Men den som kalte kvinnen for Eva, det var Adam selv. Og han kalte henne for Eva av en eneste bestemte grunn. Men når Gud hadde skapt de begge to, så gav han de samme navnene, for de var like. De var make. De utfylte hverandre. De to skal være ett. Det er saker som gjør et godt forhold, når det er ett forhold, når de er like. Ja. Og for at det skal kunne stadfestes igjen med et ord fra skriften i det nye testamentet, så må han jo ta med 1. Korintier brev 11, det er ikke noe rom med det. Og så står det i det 12. vers. Første Korintier brev 12, det er 12. vers. For like som legeme et, og har mange lemmer, men alle legemes lemmer om de ene mange, dog er ett legeme. Således er det også med Kristus. Ikke Kristus og menigheten, men her blir menigheten og Kristus bare kalt Kristus. Således er det med Kristus. og Kristus utgjøres både av han selv og den som er hans brud, menigheten. Begge kalles Kristus. De er ett. Den som holder seg til Herren, han er en ånd med ham. Nå må vi gå ifra. Nå kommer der et vidunderlig nytt forhold som jeg har oppdaget. Det femte punkt i dette, hva hustruen er, og ikke noe som er burde. Nå snakker vi bare om felles. Felles, sier det som er felles for den som nettopp har sagt ja til Herren, og den som har levd et liv med Herren i mangfoldige år. Her er ingen utvikling, her er ingen forandring. Det er slik ifra den første dagen, og det blir slik i evighet. En når aldri høyere enn å bli hustru. Det er den høyeste stilling i huset som mannen kan gi. Det er hustru og mann. Den forbindelsen er en av de mest forunderlige forbindelser i denne verden. Den forbindelsen som oppstår imellom to vidt forskjellige personer, vilt fremmende, for det er ikke andre som gifter seg, enn fremmende personer som ikke har kjent hverandre stort. Plutselig så blir en mann og en kvinne forent i en forbindelse som er uoppløselige så lenge de lever. For det er bare ett bånd som binder dem. Det er kjærlighetens bånd. Denne hemmelighet er stor. Jeg tenker her med på Kristus og menigheten. Det er bare ett bånd som forbinder meg med den Herre Jesus. Vi elsker. Vi elsker fordi han elsket oss først. Han begynte å elske meg. Og så ble jeg glad i han igjen. Du verden, for et forhold. Det høyeste forhold, det mest intime forhold, den mest fullkomne forbindelse som det er i et hus. Det er andre forbindelser som vi skal lese om og høre om under dette bibelkurs. Men det er den høyeste formen mellom hustru og mann. Og hustruen Eva, hun eide det samme som Adam. Med en gang hun ble ført fram som Adams hustru, så var hun i eiendomsbesittelse av akkurat det samme som Adam før hadde vært alene om. En forunderlig lov som gjelder den dag i dag. Og nå skal vi ta et lite sprang til det gamle testamentet, til kjærlighetens lovsang imellom brud og brudgom. Det er høysangen, der går aldri an å få en sang som kan lovprise kjærlighetsforholdet som forbinder en brud med en brudgom. Og i høysangen du kom, den kommer jo etter på salmene og etter Salomos ordspråk, så finner du i det første kapittel av høysangen og det fjerde vers. Det er så glimrende sagt, det er så enestående sagt, at dette er det umulig for noen her å gå glipp av, bare du får lov å høre det. Der sier denne kvinne: kongen har ført meg inn i sine kammer. Når denne kvinnen gikk inn i kongens hus, så var det kongens kammer. Han førte meg inn i noe som var hans. Han har ført meg inn i sine kammer. Men i det at du gikk inn som hans hustru, så avlegger hun et vitnesbyrd etterpå, og så sier hun i det 17. vers. Så har hun sett seg om inn i huset, og så sier hun: bjelkene i dette huset her, bjelkene, ikke i ditt hus, konge, men bjelkene i vårt hus er av sedre.
Nå var huset så tidligere var hans. Nå har du tatt det i besittelse. Nå er det bort.
For en vidunderlig sannhet.
At bare den sannheten går opp for meg hvem jeg er, hva jeg er. Jeg er Kristi brud.
Alt som er hans og mitt.
Det er vårt. Himmelen er vår.
Du står. Ja, lyser det? Men det lyser vi under. Vi skulle, jeg så. Han har meg utkåret. Så yssel vei var, så har han utkåret meg til å være hans brud. Det er umulig å sørge meg. Det er ganske umulig. Så vil jeg nevne, og må bare nevne fort, som det skjedde at Eva var Adams ære. Du står, ja, du er ikke sprekt, Jesus, med den ære som du har. Med dette som sitter her, han som står her, så skal være de ære. Det står i 1. Korintier brev 11, og det 7. vers, at kvinnen er mannens ære. Der står det. På hvilken måte? Det skal ikke jeg utbrodere overhovedet. Jeg vil bare lese fra Efeserbrevets 1. kapittel og det 12. vers, og for meg er det tilstrekkelig. For at vi skulle være hans herlighet til pris. Det er vi som skal være hans ære. Det er vi som er hans ære. Det var ikke noe jeg burde være. Men bare med å være hans hustru, så er jeg hans ære. Det aller siste jeg vil bruke av disse kostbare, det mest kostbare benytter i mitt liv, så jeg har noen gang det når jeg står på denne måten. Du verden at de måtte brukes rett. Eva hadde omsorg for hvorledes hun skulle tekkes sin mann. 1. Korintier brev, det 7. kapittel. 1. Korintier brev, det 7. kapittel, skal du høre hva det står. Det 34. vers. Men, står det. Men det er et voldsomt men. Et voldsomt motsetning på kvinner. Det er voldsomt motsetning på kvinner. Men gifte kvinner. Men den gifte kvinne. Ja, det er helt annerledes med den gifte kvinne eller med den ugifte. Men den gifte kvinne har omsorg for hvorledes hun kan tekkes sin mann. Her ligger der en dypere mening under. Det naturlige, det er en sak, men det åndelige, den gifte, den som er forbundet med den Herre Jesus, han har omsorg for hvorledes han kan tekkes Kristus. 1. Peter, nå kommer det noe vidunderlig godt. Det vil jeg ha sagt på forhånd. Jeg håper vi blir enige. Jeg håper vi har samme smak. Ja, det synes jeg er flott, altså når jeg møter noen som synes det. For et fint bilde, det sier jeg. Jeg var på Nasjonalgalleriet. Og så var jeg ganske fortapt, så de sier, altså, etter, så hun. Jeg var helt gående. Jeg ble ganske møyr i knedene, altså, for så store virkninger gjorde det. Bare, at det går an. Og så var det en som kom på siden, og synes du det var fint, sånn? Sånne glansroser, så er det det. Ikke hver 5 øre etter min smak, sa han. Nei, se på det der borte i det andre rommet der, sa han. Det der er der, sa han. Nei, det kan jeg ikke se noen ting i det. Jeg kan ikke se forskjell på opp og ned, sa han. På det der. Du, verden på en forskjell på smak. Sansene må jo være forskjellige. Det er noen som har tapt sansene. Ja, det skal gå sånn. Det er noen som, det skal gå sånn, sier Jesus, sier skriften. At det høye, det skal forneres. Det som er verdt noe, skal ikke være verdt noe. Det som ingenting er verdt, det skal opphøyes. Det går i surr for folk. De vet ikke hva som er noe. Du kan ikke nyte det som er vakkert.
Nei, men her er noe som jeg nyter.
Her er noe som forslår. Når de hellige kvinner står prydet. Første Peters brev, det tredje kapittel, og der det er femte vers. For således prydet og fordum de hellige kvinner seg, de som satte sitt håp til Gud. Hvorledes prydet de seg? Altså, nå er det ikke kvinnene, altså i sin alminnelighet, jeg er interessert i. Men du finner en liten forklaring på det samtidig, for det er det naturlige, men det åndelige, det er det som ligger under, som vi skal ha tak i. Hvorledes, like som Sara, var Abraham lydig. Den pryden som de hellige kvinner pryder seg i sitt forhold til den Herre Jesus som vår mann, det er ikke den utvortes. Vers 3. Deres pryd skal ikke være den utvortes med hårfletning og påhengte gullsmykker eller kledebånd. Det består ikke i om du har eller om du ikke har. Du er ikke mindre prydet om du ikke har, og du er ikke mer prydet om du har. Så det er ikke det det står. Det er ikke den utvortes. Kan vi bli enige om det? At deres pryd er ikke den utvortes. De blir ikke mer prydet om de har eller ikke har. Det er noen som pryder seg med ikke har, og noen pryder seg med å ha et mirakel. Men vår pryd er ikke den utvortes, men deres pryd er hjertets skjulte menneske i den uforgjengelige prydelse, og den er ikke utvortes. Og det var således de hellige kvinner for dem prydet seg med en skjulte prydelse. Og nå skal du høre hva den bestod seg i. Den skjulte prydelse som var med den saktmodige og stille ånd som er kostelig for Gud. Og det vil jeg ha sagt, at et sådant hus er det en vidunderlig atmosfære i, hvor du har en sådan kostelig pryd med den stille og den saktmodige ånd. Og du verdelige det. Og det er et vidunderlig forhold i kristenlivet imellom et enkelt individ og Herren, når jeg pryder meg for Kristus med en stille, en saktmodig ånd. Saktmodig, husker du hva man sa om saktmodig? Jo, det samme var styrke til å stå fast. Og kvinnen er saktmodig når hun står fast på mannens side. Men det er et godt forhold når kvinnen står fast. Like som Sara var Abraham lydig. Det er vidunderlige forhold når det er slik. Det er vidunderlige forhold når jeg pryder meg på den måten i mitt forhold til den Herre Jesus, at jeg står fast på hans ord, og at jeg er lydig imot hans ord. Ja, det er vidunderlig fint. Efeserbrevet, det femte kapittel, var det jo i det 24. verset et uttrykk. Likesom menigheten underordner seg under Kristus, stod det. Jeg skal ikke si det bitten mer om det. Men det var en vidunderlig prydelse, også med den stille ånd. I 1. Timoteus brev, det 2. kapittel og 11. vers, det er noe hopping her, for Bibelen den er lite systematisert og sånt. I 1. Timoteus 2,11 står det: en kvinne skal lære seg i stillhet av sin egen mann. Ja, det står det. Jeg har en som jeg ønsker i stillhet å være min egen underviser, det er Kristus. Kristus alene, mitt hjerte skal leie. Kristus alene der inne skal bo. Skulle ønske at det var den stillheten som ser preget meg. At jeg var så stille at jeg hørte på hans ord. Prydet med sømmelig kledning stod der. Vi hørte litt om det. Vel, jeg tror det er noe som er sømmelig og usømmelig i det utvortes, men her var det ikke utvortes klær. Det var ikke utvortes prydelse, og det var ikke utvortes klær. Og jeg kan bare gjøre oppmerksom på det enkle kjensgjerning at skikkene skifter uhyggelig fra generasjon til generasjon. Og de skifter forferdelig fra plass til plass. Så det som er grufullt anstøtelig i en forsamling, det er vel anerkjent i en annen forsamling. Så det er ikke så spøk å vite hvorledes en skal kunne oppføre seg sømmelig i de forskjellige forsamlinger hvis en reiser mye i hvert fall. For da kan en risikere at det som er sømmelig en plass, det er alldeles usømmelig en annen. Så det er ikke spøk. Men det er noe som aldri forandres. Noe som aldri forandres, hverken fra Sunnmøre til Sørland, eller fra Norge til Etiopia eller Amerika eller hvor som helst. Og ikke fra noen etter middelalderen eller på Bibelens tid eller Gamle Testament. Det har vært likt alle tider. Prydet med sømmelig kledning, som ikke består i utvorte stresser og klær, men med gode gjerninger. Å, det sømmer seg for oss. Så hører Herren til og pryder oss med gode gjerninger. Og så slutter vi ifra Salomos ordspråk, det 31. kapittel. Salomos ordspråk, det 31. kapittel. Der står det 10. vers. En god hustru, hvem finner vel henne? Langt mere enn perler er hun verd. Så står det i det 25. vers. Kraft og verdighet er hennes kledebånd. Jeg skulle ønske det var det som er kledd oss i. I kraft og i en verdig oppførsel. Og at jeg var verdig i min oppførsel, så bekjenner vi for å være en kristig brud. Hvor jeg kjenner vi at selve mitt ytre som jeg blir sett i som en kristen, det er så lite kraftfullt og så lite verdig. Så står det i det 30. vers. Ynde, det sviker, og skjønnhet forgår. Det er surt å bite i, men det er en livets bitter virkelighet. Men det er noe som ikke forgår. Om du er skjønn, om du er yndige som en unge jente i dag, så er det så kort og flyktig, så vil du forsvinne. Du kan prøve å holde krampaktig pass på det, men det forgår så forferdelig fort. Men her skal du få høre om noe som aldri forgår. En kvinne som frykter Herren, hun skal prises. Hun skal prises her i livet. Hun skal prises i evighet når man kommer hjem. Så hun kan være sikker på det. At de som frykter Herren, de som kleder seg for å tekkes ham, deres ynde forsvant ikke. Deres prydelse ble ikke lagt av når de gikk herifra, for det var en uforgjengelig prydelse som de fikk med seg hjem til herligheten. Har du samlet smykker til bryllupet? Har du samlet smykker til evigheten når du skal dele evigheten sammen med din brudgom? Det består ikke i ytre ting i denne verden, det består i hjertets skjulte menneske, i den stille og den saktmodige ånd, som er kostelig for Gud. Bare for å nevne til slutt, så fort og så flyktig som det på noen måte kan, som det siste, så finner hustruen et hjem hos sin mann. Et hjem. Og et hjem består ikke først og fremst av et hus. Huset det står. Men hjemmet det tar slutt her i denne verden. For det er et hjem utgjøres ikke av vegger og bygninger, men det utgjøres av personer. Og når en far var død, så var det noe som gikk i oppløsning hos oss. Det var et hjem som gikk i ruiner, for mannen var borte. Så har jeg en mor som har suttet og helst har lugget etterpå, for det har ikke vært noe hjem lenger. For hjemmet var forbundet med en person. Og du store min, når jeg fikk Kristus som min egen mann, så fikk jeg hjem. Jeg var ikke lenger hjemløs og rotløs og restløs. Jeg har et hjem. Jeg har et rom i himmelens saler. Jeg reiser de fra disse tåredaler. Og en mann er ikke bare en som gir sin hustru et hjem, men mannen er hustruens forsørger i det bibelske prinsipp. Og her brytes det aldri på åndens verden. Det er mannen som er forsørger. Hit inntil Herren har sørget så vel inntil i dag, til i dag. Og jeg må få lov å være med å avlegge den herlige vitnesbyrd til ham. At slik har han vært på meg. Han har sørget så skrekkelig godt for meg, for en god mann, for en god heim, for et godt hus, for et godt forhold. Herre Jesus, og hvilken lykke og deg tilhører. Takk at også jeg fikk være med. Jeg kan ikke si det mer. Amen.